มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโรมซึ่งเป็นจดหมายฝากของอากาทูตเปาโลส่งถึงธรรมิกชนในกรุงโรมเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้เชื่อในยุคแรกก็จะมีพื้นความรู้จากศาสนายูดายโดยเฉพาะธรรมบัญญัติของโมเสสผู้คนโดยทั่วไปก็จะทราบว่าธรรมบัญญัตินั้นมีบัญญัติ10ประการนอกจากบัญญัติ10ประการแล้วก็มีการอธิบายแต่ละข้อและเป็นบทบัญญัติที่ละเอียดมากถ้าจะดูในคัมภีร์ไบเบิลพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติและเลวีนิติก็จะเห็นนะครับว่ามีข้อบัญญัติมากมายในการปฏิบัตินั้นก็มีบทบัญญัติอีกมากผู้เขียนจดหมายพระธรรมโรมก็คืออากาทูตเปาโลท่านก็มีพื้นเพเป็นอาจารย์หรือเชี่ยวชาญบัญญัติของโมเสสท่านก็อธิบายเหตุผลที่ธรรมบัญญัตินั้นมีต่อชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาหรือมนุษย์ว่าเป็นอย่างไรครับบทที่7ข้อ12คือสุดท้ายที่เราได้ศึกษาเมื่อตอนที่แล้วนะครับข้อ12นี้ก็บอกว่าเหตุฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งบริสุทธิ์และข้อบัญญัติก็บริสุทธิ์ยุติธรรมและดีงามปัญหาอยู่ที่คนนั้นไว้ใจไม่ได้นะครับโดยเฉพาะจิตใจหลายคนอาจจะแย้งว่าไม่จริงมั้งนะลองพิจารณาแม้ใจคนนี้ยากแท้อย่างถึงนะครับเหมือนพระธรรมพระธรรมคือสัจธรรมนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระธรรมอยู่ที่คนที่จะปฏิบัติและก็มาจะมีข้ออ้างอยู่เสมอในพระคัมภีร์หรือจดหมายฝากของอักทูลเรียกว่าธรรมชาติบาปหรือเนื้อหนังมีอิทธิพลกับคนนั้นนะครับจึงทำตามใจตัวเองมาถึงยุคสมัยนี้นะครับการทำตามใจตัวเองหรือการเป็นบัตรเจงเนี่ยก็เป็นกระแสนิยมและก็มีสิ่งดีขนาดเดียวกันปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายครับเรามาอ่านและศึกษาต่อจากตอนที่แล้วนะครับพระธรรมโรมบทที่7ข้อ13ถ้าเช่นนั้นสิ่งที่ดีกลับทำให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือหาไม่ได้บาปต่างหากคือบาปซึ่งอาศัยสิ่งที่ดีนั้นทำให้ข้าพเจ้าต้องตายเพื่อจะให้ปรากฏว่าบาปนั้นเป็นความจริงและโดยอาศัยธรรมบัญญัตินั้นบาปก็ปรากฏว่าชั่วร้ายยิ่งนักนี่คือความผันแปรของสิ่งดีธรรมบัญญัติไม่สามารถให้ชีวิตได้เลยมนุษย์ต้องรับความช่วยเหลือจากภายนอกเพราะว่าธรรมบัญญัติทำให้บาปยิ่งน่ากลัวขึ้นข้อ14เรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นมาโดยฝ่ายพระวิญญาณแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาปนี่คือคำพยานของผู้เขียนอากาทูตเปาโลเรารู้ว่าจากข้อ14คือความเห็นพ้องทั่วไปของผู้เชื่อธรรมบัญญัติเป็นฝ่ายวิญญาณในความหมายว่ามาจากพระวิญญาณและเป็นส่วนหนึ่งของพระวจนะของพระเจ้าบอกอีกอย่างหนึ่งคือนี่เป็นสำนวนของพระคัมภีร์ยกตัวอย่างนะครับศีลาเป็นฝ่ายวิญญาณใน1โครินธ์บทที่10ข้อ4เพราะว่ามันเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารมีอาหารฝ่ายวิญญาณและก็เครื่องดื่มฝ่ายวิญญาณในความหมายนี้ก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยประทานให้ในข้อ14นี้ก็มีแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ร่างกายนี้เป็นกลางและสามารถใช้เพื่อสิ่งดีหรือชั่วก็ได้เหมือนกับรถยนต์ร่างกายมนุษย์หมายถึงความคิดและวิญญาณและธรรมชาติของตัวเก่าซึ่งใช้ร่างกายเพื่อให้เนื้อหนังเป็นมลทินเพราะบาปเนื้อหนังไม่มีความสามารถแสวงหาพระเจ้ากับมันถูกธรรมชาติบาปครอบงำสมองมีไว้สำหรับคิดความชั่วร้ายกำลังก็พร้อมทำชั่วในหัวใจนั้นก็ชั่วร้ายนัก เขาต้องทำสิ่งที่ชั่วร้ายและร่างกายก็ตอบสนองผู้เขียนบรรยายสภาพที่น่าสงสารอย่างทาสที่ถูกขายให้แก่นายทาสที่มีแส้นะอันชั่วร้ายครับการต่อสู้ของวิญญาณที่ได้รับความรอดแล้วข้อ15ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นก็มีการขัดแย้งของสองธรรมชาติคือธรรมชาติเก่าและธรรมชาติใหม่มีข้าพเจ้าเนี่ยสองข้าพเจ้าในตอนนี้ครับข้าพเจ้าแรกคือธรรมชาติเก่าเมื่อเขายืนยันสิทธิสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาคือสิ่งที่ธรรมชาติใหม่ต้องการทำข้าพเจ้าไม่ทำก็คือธรรมชาติเก่าต่อต้านและไม่ยอมทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังธรรมชาติใหม่เกลียดชังมันกลับทำธรรมชาติเก่าทำเลยหลายคนก็มีประสบการณ์การดิ้นรนหรือการขัดแย้งในจิตใจนะครับมีไหมครับทำบางสิ่งแล้วก็แม่เกลียดตัวเองเพราะว่าสิ่งที่ทำหรือไม่แล้วก็บอกว่าแม่ไม่อยากทำแล้วแต่แพ้ใจตัวเองคิดว่าผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือคริสเตียนทุกคนก็มีประสบการณ์นี้แหละครับผู้เขียนกำลังบอกถึงประสบการณ์ของท่านในเหตุการณ์ตอนนี้แน่นอนครับมี3ช่วงในชีวิตของผู้เขียนคืออาคาทูตเปาโลตอนแรกเนี่ยท่านเป็นฟาริสีที่เย่อหยิ่งภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสหลอกตัวเองโดยการนำเครื่องบูชาและทำสิ่งอื่นๆที่ท่านคิดว่าทำให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าแต่ธรรมบัญญัติกลับกล่าวโทษท่านอยู่ตลอดเวลาแล้วช่วงที่สองครับเริ่มต้นเมื่อท่านพบกับพระคริสต์ระหว่างทางไปยังนครดามัสกัสเปาโลขณะนั้นก็เป็นฟาริสีหนุ่มเย่อหยิ่งตอนนี้ก็รับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและท่านก็ยังรู้สึกนะท่านสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ธรรมชาติใหม่ของท่านบอกว่าข้าพเจ้าจะอยู่เพื่อพระเจ้าแต่ปรากฏว่าท่านก็ล้มเหลวแล้วก็ดิ้นรนแล้วก็ล้มเหลวสักพักหนึ่งนะไม่ทราบวันนานเท่าไหร่ก็คงจะไม่นานวันหนึ่งเกิดชัยชนะแต่ท่านก็ไม่ได้ทำเองนะพระคริสต์ทรงกระทำภายในใจท่านและท่านก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของการยอมการถวายตัวเองและให้พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยดำเนินชีวิตคริสเตียนผ่านชีวิตของท่านต่างหากข้อ16เหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะทำและข้าพเจ้ายอมรับว่าธรรมบัญญัตินั้นดีเมื่อธรรมชาติเก่าทำผิดธรรมบัญญัติแล้วธรรมชาติใหม่เห็นด้วยกับธรรมบัญญัติว่ามันผิดนะมันผิดธรรมบัญญัติผู้เขียนก็ไม่ได้ต่อสู้กับธรรมบัญญัติเพราะว่าท่านทำผิดธรรมบัญญัติท่านเห็นว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นสิ่งดีข้อ17ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ผู้กระทําแต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ทําข้าพเจ้าน่ะธรรมชาติใหม่ไม่ใช่ผู้กระทําแต่ความบาปเนี่ยมาจากธรรมชาติเก่าเนี่ยที่อยู่ในข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้ทําผู้เขียนบอกว่ามีธรรมชาติเก่าอยู่ข้อ18ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่ผู้เขียนคืออาคาทูตเปาโลเรียนสองสิ่งนี้ในการดิ้นรนภายในครับและเป็นสิ่งที่ผู้เชื่อต้องเรียนรู้ด้วยในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเราได้เรียนรู้เรื่องนี้หรือยังนะครับเราพบว่าไม่มีสิ่งใดในตัวดีในตัวเราหรือยังคือเสียหลายคนกับรู้สึกเนี่ยว่าเขาสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยด้วยลำพังความสามารถของตัวเองนะครับแต่หลายคนก็ไม่พบความจริงเพราะว่าเขายุ่งมากเขายุ่งเหมือนกับผึ้งแต่ไม่ผลิตน้ำหวานเป็นกรรมการเป็นประธานบริหารที่จักรับตำแหน่งในคริสตจักรต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมในโบสถ์มากมายแล้วคิดว่านี่แหละจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยแหมยุ่งนะครับกับกิจกรรมแต่ว่าไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับองค์พระคริสต์ชีวิตของพระคริสต์ก็ไม่ได้อยู่ในพวกเขานะครับพวกเขาพยายามทำด้วยกำลังของตัวเองตามเนื้อหนังพวกเขาไม่ได้เรียนอย่างที่อาจารย์เปาโลได้เรียนรู้นะครับว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยทุกสิ่งที่ผมทำด้วยเนื้อหนังและพระเจ้าเกลียดชังพระเจ้าไม่ต้องการมันพระเจ้าไม่ทรงสามารถใช้สิ่งนี้เมื่อมันเป็นของเนื้อหนังมันก็ไม่ดีเราได้เรียนสิ่งนี้หรือไม่และนี่คือบทเรียนสำคัญ องค์พระคริสต์ตรัสว่าซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังจากพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ6แต่ผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาปจากพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ9เราได้รับธรรมชาติใหม่และธรรมชาติใหม่นั้นไม่ทำบาปก็ยืนยันได้ว่าธรรมชาติใหม่ไม่ทำบาปเมื่อเราทำบาปมันเป็นธรรมชาติเก่าธรรมชาติใหม่ในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาไม่ทำบาปนะยังเกลียดชังความบาปด้วยธรรมชาติใหม่นั้นไม่ยอมให้เรานอนหลับนะถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะจะมีเสียงบอกว่าดูสินะทำผิดแล้วต้องแก้ไขนะอากาทูปเปาโลได้เรียนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับเราเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่ท่านพบว่าไม่มีความดีในธรรมชาติเก่าและไม่มีกำลังในธรรมชาติใหม่ธรรมชาติใหม่ต้องการรับใช้พระเจ้าแต่มนุษย์เนื้อหนังเนี่ยเป็นศัตรูกับพระองค์มันไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าและที่จริงไม่สามารถอยู่ได้จากบทที่8ข้อ7นะครับแต่ว่าธรรมชาติใหม่อ่อนกำลังดร.เมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านเล่าประสบการณ์ว่าเมื่อเริ่มต้นต้องการจะมีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วท่านก็ล้มเหลวท่านก็คิดว่าทำสามารถทำได้ด้วยลำพังกำลังสติปัญญาความสามารถของตัวเองแต่พบว่าขาดกำลังในธรรมชาติใหม่ถึงแม้จะเชื่อศรัทธาในพระเจ้านะครับแต่ก็ล้มเหลวและนี่คือเหตุผลของคริสเตียนที่ล้มเหลวในการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนมีการประชุมของคริสตจักรหรือการประชุมเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณฟื้นฟูจิตวิญญาณนะครับก็ออกมาต้อนรับพระคริสต์ซ้ำแล้วซ้ำอีกสิ่งที่พวกเขาบอกคือว่าต้องการอยู่เพื่อพระเจ้าต้องการทำที่ดีกว่านี้นั่นใครๆก็ต้องการแต่หลายคนก็พึ่งความรู้ความสามารถกำลังของตนเองครับแล้วก็ไม่สามารถทำตามที่เรียกว่าเป็นนามพระทัยของพระเจ้าได้นั่นคือคริสเตียนหลายคนไม่รู้นะครับแล้วก็หลายคนก็ออกมาข้างหน้าเวทีประชุมอยู่เสมอแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรครับเขาต้องเข้าใจความจริงเรื่องนี้ครับข้อ19ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่คำพูดนี้หลายคนมีประสบการณ์ไหมครับแบบนี้ครับรู้ว่าอะไรดีอยากทำแต่ไม่ได้ทำรู้ว่าอะไรไม่ดีก็ไม่อยากทำแต่กลับทำข้อ20ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้กระทำนั่นคือตัวเก่าซึ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นข้อ21ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะกระทำความดีความชั่วก็พร้อมที่จะผุดขึ้นเมื่อใครพยายามจะรับใช้พระเจ้าในพระวิญญาณนะครับสังเกตว่าตัวเก่าอยู่ที่นั่นเพื่อให้เกิดความชั่วหรือทำชั่วนะครับมาอยากทำดีแต่มีเหตุที่จะต้องทำความชั่วครับทนยั่วยวนไม่ไหวก็มีการทดสอบนี่แหละครับผู้เชื่อศรัทธาพระเจ้าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดต้องยอมรับว่าในทุกการกระทำและทุกเวลาความชั่วอยู่ที่นั่นกับเขาการไม่ยอมรับความจริงนี้ครับจะทำให้ชีวิตคริสเตียนล้มเหลวในที่สุดเหมือนกับมีปัญหาแต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอันตรายครับก็22เพราะว่าในส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้าส่วนลึกในใจก็คือธรรมชาติใหม่ก็23แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนำให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้ามีคนยังมีตัวเก่าหลังจากที่เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับอิทธิพลของตัวเก่านี่ยังมีและก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามธรรมชาติใหม่ได้นะครับข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูจากตัวเก่าต่อสู้กับพระเจ้ามันทำให้ผู้เชื่อศรัทธานะที่จริงใจนะต้องร้องออกมาเหมือนกับที่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกไว้ในข้อ24ครับบอกว่าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้นี่ไม่ใช่คนที่ยังไม่ได้เชื่อศรัทธาในพระเจ้านะร้องว่าข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้นะครับ แต่เป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าศรัทธาในพระองค์แล้วเนี่ยพูดง่ายๆแบบคริสเตียนคือคนที่รอดแล้วเนี่ยก็ร้องอุทานออกมาคำว่าน่าสมเพชรวมไปถึงการหมดแรงเพราะการดิ้นรนนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาแพ้แล้วเหมือนยาควบที่ขาพิการท่านร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากภายนอกข้อ25ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าเชื่อฟังกฎของพระเจ้าแต่ด้านฝ่ายเนื้อหนังของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของกฎแห่งบาปข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานี่คือคำตอบของอาจารย์เปาโลพระเจ้าประทานการช่วยกู้และก็นำเราไปสู่บทที่8ซึ่งบอกถึงการช่วยกู้จากพระเจ้าอย่างละเอียดทั้งความรอดจากบาปความรอดนะจากนรกและการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์นะจากทางพระผู้ไถ่พระองค์ประทานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตนะครับในด้านของจิตวิญญาณบทที่8บทนี้หัวเรื่องหลักคือมนุษย์ใหม่การสร้างใหม่กายใหม่จุดประสงค์ใหม่ครับก็ใหม่มนุษย์ใหม่สร้างใหม่กายใหม่จุดประสงค์ใหม่บทนี้เป็นบทสรุปของการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์ที่จริงบอกถึงหัวเรื่องสำคัญ3เรื่องคือการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์ความมั่นคงและไม่มีการแยกจากพระเจ้าที่นี่เป็นการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์อำนาจตรงข้ามกับการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์ที่ขาดอำนาจบทนี้จะเห็นการจัดเตรียมใหม่ของพระเจ้าสำหรับการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์คุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้พระธรรมโรมเป็นหนังสือที่สำคัญมากก็ประหลาดใจกับพระธรรมเล่มนี้ครับบทที่8ก็เป็นบทที่สำคัญของพระธรรมโรมความจริงนี้เป็นที่ยอมรับโดยนักอธิบายพระคัมภีร์ทุกคนบางคนก็บอกว่าพระคัมภีร์เป็นแหวนและพระธรรมโรมเนี่ยเป็นเพชรบทที่8ก็เป็นจุดที่เป็นประกายของเพชรนั้นบางคนก็เรียกบทนี้ว่าเป็นบทที่ไม่มีอะไรเทียบได้บางคนบอกว่าเราเข้าสู่บทนี้ด้วยไม่มีการลงโทษเราสิ้นสุดบทนี้ด้วยไม่มีการแยกออกและในระหว่างนั้นคือการเกิดผลดีในทุกสิ่งสำหรับผู้ที่รักพระเจ้าเราจะพบว่าพระเจ้าประทานความยินดีและสันติสุขแก่ผู้เชื่อศรัทธาในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะครับเขาต้องอยู่นี่อยู่เพื่อพระเจ้านะท่ามกลางสิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะความเสื่อมหรือความผิดความบาปก็แล้วแต่ความบาปเนี่ยต้องไม่มีผลหรือเป็นผู้หรือเป็นอะไรที่มีอิทธิพลบังคับชีวิตเขาดำเนินไปตามทางของบาปหรือทางที่เสื่อมลงนะครับไม่มีอะไรในคนบาปที่ถูกทำให้เป็นคนชอบธรรมที่จะสามารถทำให้เกิดสภาพเลิศนี้ได้ธรรมชาติใหม่ไม่มีอำนาจและธรรมชาติเก่าไม่มีความดีแล้วผู้เชื่อศรัทธาจะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าได้อย่างไรผู้เขียนก็ร้องขอความช่วยเหลือจากภายนอกบอกว่าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนหน้าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้จากบทที่7ข้อ24หรือพูดอีกอย่างว่าใครจะช่วยข้าพเจ้าให้ใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าได้นะครับแล้วก็จบบทที่7โดยบอกว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเชื่อฟังกฎของพระเจ้าแต่ด้านฝ่ายเนื้อหนังของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของกฎแห่งบาปและบทที่8นี้ครับจะให้วิธีซึ่งจะได้รับชัยชนะก็ฝากไว้วันต่อไปเรามาดูและศึกษาบทที่8ด้วยกันครับ
Yesu, yang terakhir. ใจก็ยังดีอยู่ในความรักเราช่วยไม่ขาดช่วยไม่สายจะลืมจะยอมเราเราจะใจก็ยัง